Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turmāko stundu Sandra Kropa. Diskusijas par simtgades aleju Rīgā, kā arī ik pa laikam uzvirmojošie strīdi starp iedzīvotājiem un dažādām institūcijām par piemāju aleju izciršanu, rosina domāt arī par to, kā seno koku alejām klājas ārpus pilsētām. Senās alejas ir daļa no kultūra vēsturisko objektu ansambļu un arī mūsdienās tiek uzskatītas par skaistu ainavu, kas jāsargā. Taču kuras koku alejas tiek sargātas, kā šo aizsardzību pielāgot infrastruktūru attīstīšanai un kādi koki galu galā aug šajās senajās alejās. Par to visu sīkāk runāsim šodien raidījumā. Vispirms gan uzzināsim, kādus eksotiskus kokus senatnē stādīja muižu alejās un kāpēc muižkungiem savulaik iepatikusies mode veidot šādus apstādījumus ceļa malās, bet pirms tam par kādu eksotisku koku un tā ceļu arvien tālāk uz ziemeļiem. Palmas ir izteikts tropu un siltā dienvidu klimata koks. Mūsu platuma grādos palmas aug tikai iekštelpās un botāniskajos dārzos, taču iespējams tas varētu mainīties gadu laikā, mainoties arī klimatam. Kolumbijas universitātes Leimonta Doherty zemes novērošanas observatorijas pētnieku veiktā datu analīze par palmu izplatību ziemeļa reģionos apliecina, klimata pārmaiņu ietekmē palmas varam sastapt daudz augstākos platuma grādos. Galvenais nosacījums – zemākā temperatūra nedrīkst būt mazāka par 2 grādiem pēc Celsija. Palmas nokļuvušas pētnieku uzmanības lokā, jo ik pa laikam ir uzvirmojuši jautājumu par to, cik tad zemai jābūt temperatūrai, lai tā palmām būtu pārāk zema. Skaidrs ir viens, palmas nespēja funkcionēt tad, ja temperatūra ir zem nulles un ārā iestājies pamatīgs sals. Palmu pētīšanas aktualitāte ir neapšaubāmi laikā, kad pasauli piedzīvo klimata izmaiņas un dažādu augu ienākšanu citās līdz tam svešās teritorijās ir vērojama visā pasaulē. Pavisam neierasti ir tas, ka palmas sākuši saukt nu jau arī Šveices alpos, kur tās tika ievestas kā telpaugs, bet pamanījās izplatīties un pat izdzīvot salīdzinoši augstajos apstākļos. Tas izdevies tāpēc, ka sals alpos vairs nav tāds, kāds tas bijis agrāk. Līdzīga situācija varētu piemeklēt arī Vašingtona Amerikas Savienotajās valstīs, kur kopumā temperatūra palmaukšanai ir pārāk zema, taču pēdējā laikā tendences liecina, ka tuvākajās desmitgadēs vide kļūstām daudz piemērotāk. Arī fosīlī pētniecība apstiprina to, ka palmas spēj izdzīvot temperatūrā, kas svārstās no plus 2 līdz 5 grādiem pēc Celsija, vismaz rekonstruējot planētas klimata vēsturi, ir izdevies atrast liecības par palmu augšanu vietās, kurās vērojam šādu temperatūru. Palmu spēja pielāgoties zemai temperatūrai ir atkarīga no tās evolūcijas vēstures un izcelsmes, un lai arī palmas mūsdienās ir tropu un subtropu joslas simbols, tās nebūtu nav piederīgas tikai un vienīgi šīm zonām. Starp citu, ir liecības, kas liek domāt, ka pirms 50 miljoniem gadu palmas auga arī Antarktikā. Vairāk par šo visu varat lasīt ScienceDaily.com internet vietnē. Kā mūsdienās sargājam senās alejas Latvijā, kādas vēl ir saglabājušās un vai tās vispār ir jāsaglabā? Par to visu runāsim jau pēc brītiņa ar viesiem studijā, taču vispirms iepazīsim šo aleju tapšanas vēsturi. Koku rindas kā muižkungu status apliecinājums. Tā senatnē sāka veidoties alejas pie pilīm un kungu namiem. Plašāk par alejām sendienās interesējās Zane Lāce.
Alejas, tas ir banāli. Tā ir tāda pati stilošana, kā piemēram par kādu krāsu, kas parādās modē, un tad visi to visur nēsā. Tā uzrunāta intervijai par vēsturiskajām alejām teica vēsturisko parku speciāliste, ainava arhitekte Ilze Māra Janelis.
Banāls ir tādēļ, ka var sakot, nu kā tad, nu man tad vajag, lai to manu dzīvojamo māju, kura noteikti ir labāka nekā, teiksim, tur kaimiņam vai vēl kādam citam, vai varbūt radiniekam, ja? Nu lai tā sagatavošanās, tā piebraukšana būtu tāda tālāka, tāda cienīgāka. Nu pagad, nu jā, ja man tā māja pietiekoši skaista un labi uzbūvēta, nu tad mīlā stundiņa, kāpēc man vēl tur īpaši jārūpējās?
Ceļš, kas norāda virzību uz galveno pieturas punktu, vai uz baznīcu vai kungu nāmu. Latvijā koku alejas sāka stādīt muižnieki, ietekmējoties no Rietuma Eiropas dārzu un parku modes 19. Gadsimta sākumā. Tā mana sarunbiedrene skaidro aleju funkciju.
Šī te taisnās rindas vai ne tas ir koridors, kas virza, jau no senāca Eģiptes tempļu laikiem. Aleja nav objekts pats par sevi. Aleja ir līdzeklis. Līdzeklis kustības virzīšanai uz kaut kādu noteiktu mērķi, kur maz pamazām, tā kā pa labi, pa kreis nekas īpaši atšķirīgs nav redzams, izslēdz domāšanu un tikai pucē uz priekšu, orientējoties uz to, kas tur būs tajā altāra vietā, vai muižas pilī, vai muižas īpašnieku mājā, kas varbūt gluži nav pils, bet tā saucamais kungunams. Alē ir piedeva pie muižas abūvas centra. Ceļš, tagad pa to ceļu iet, ja es esmu ciemiņš, tad es, kā saka, kā tādu cieņu, piebraucu pie kungumājas, apkārtam aplim, tā ir etiķete, apbraukto apli, un apļa viducim dābūt klajam, jo lai redzam muižnieku dzīvojumā māja.
Bet vai tomēr, vai alē tas bija tāds status apliecinājums? Muižnieka varenībai?
Status apliecinājums, tas ir drīzāk, tā kulminācija bija tās muižnieka dzīvojumās ēkas pamanīšana. Drīzāk tā, līdzeklis var sakot.
Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā ir atrodams saraksts ar aptuveni 60 alejām, kas ir iekļautas dabas pieminekļu sarakstā. Tāda ir Augstrozes Lapegļu aleja, Limbažu novada Umurgas pagastā, kur pamatā stādījums ir veidots no Eiropas lapegles. Jaunmoku aleja Tukuma novadā, Vestienas Muižas aleja, Jelgavas novada Lielplatonas Liepu aleja un vēl vesela rinda ar šiem stādījumiem, kuru galvenā vērtība ir koki kā dzīvotne dažādām bezmugurkalnieku sugām. Bet par aleja aizsākumiem vēsturē turpina Ilze Māra Janelis.
Kaut kas jau varētu būt jau 18. Gadsimta sākumā, tas ir 1700. Gadu sākumā, bet tā intensīva tikai 19. Gadsimtā. Un pie zemnieku mājām visvairāk pēc tam, kad jau bija cara, teiksim, likums par zemnieku māju izpirkšanu brīvprātīgi piespiedu kārtā no muižas Baltijas guberņās. Nu, un tad zemniekam sāka parādīties iespēja, ka varbūt tā viņa sēta, un kur jau varbūt viņš vairākās paaudzēs dzīvojis, būs tomēr viņa īpašums kaut kad. Nevis kaut kāda tur Brimmera, Volfa vai vēl kaut kāda īpašums. Tad viņš maz pamazām reizēm sāka kopēt muižnieku piegājienus.
Alejās mēs redzam vietējo koku sugas, jo svežzemja augi, kuri sākumā te tika stādīti, neiedzīvojās mūsu klimatiskajos apstākļos.
Sevišķi pirms 1700. Gada un vēl līdz 1780. 90. Gadiem mums vajag tā kā lūk tur siltās zemēs Itālijā, piemēram, un atved no Itālijas. Un tas stādiņš, kas ir varbūt jau krietni paliels, izaudzis, ja viņām vedot saknes nav iekaltētas. Tas stādiņš vispār, viņam ir tādi brīnumi par Ziemeļa Eiropas ziemām, ja viņš kaut ko tā salu ir kupenā pārcietis, tad uznāk atkusnes un viņš sagatavojās plaukt un dziedēt. Pēc trim dienām ir atkal sals, un tad ir viss. Un tad ap 1770. Gadiem, tajā laikā, kad Rundālē jau zāģēja nost visus ķiršus un bērzus un sāka stādīt vecumnieku un Taurkalns mežos izraktās liepiņas, tajā laikā vēl, es tagad nepateikšu, kas tā bija pa grāmatu, bija teksts, ka Austrumbaltijā nav nekādi tādi sauvaļas koki, kas varētu būt stādīti muižu dārzos. Nu, tad maz pamazām saprat, ka laikam tomēr ir, nu, un tad 19. Gadsimtā, 19. Gadsimtā vairs neākstījās tur ar tādiem augiem, kas pārskatāmā pagātnē te nav varējuši augt. Nu, tad tā, liepas kļavas ozoli, reizēm oši, bet mazāk. Tā, cik ir pamanīts, visbiežāk ir tā, vai nu liepas pamīšas ar kļavām, vai ozola pamīšas ar kļavām. Ozola kļavas liepas reizēm kaut kādā sistēmā, reizēm pilnīgi ņigu ņegu.
Runājot par aleju stādīšanu šodien, ainavu arhitekta aizrāda par kļūdām to veidošanā.
Latvijas simtgades ozola stādījumi. Es nesaukšu konkrētas vietas, ozolam vajag minimums 10 metrus, tātad 5 metri uz katru pusi, lai viņam ir kur palikt. Mm-hmm. Ja? Ir šur tur redzams, kur ir sastādīt ozolu jau stipri senāk, tuvāk. Un tad, kad tur sāks beigties nost, vai vienkārši neaugs, nu tad tas būs vislielākais ienaidnieks, kurš teiks, ka kāds ozols ir jāizzāģē.
Ja reiz koku rindas ir iestādītas, tad tās prasa regulāru kopšanu, nevis kampaņveidīgus sakopšanas darbus, bilst Ilze Māra Janelis.
Alējā ir jāuzrauga un jākopja. Sakopšana nav adekvāts darbs. Sakopšana ir kampaņa, avārijas likvidēšana. Tas nav mans teiciens, es citēšu vienu latgalieti, jo sakopi tad, kad mazs sunītis uz parketi bijis ļoti priecīgs, vai kad caurvēš apgāž puķu podu vai vāze ar ūdeni. Sakņu dārsu nevar sakopt. Sakņu dārsu jākopt. Lopus kūtī sakopt, nu taču nē, viņi ir jākopt. Kopšana ir darbs. Alē galu galā tā ir dzīva organismu summa.
Es neesmu pret alejām, bet gan pret to nepārdomātu stādīšanu, tā teica ainava arhitekte un pauž savu viedokli par aleju vērtību.
Cik es tā pārcilāju prātā, drīzāk tās alejas ir skaistas ar to, ka tas koks vēl visu 20. gadsimtu, kad jau dragājās pa to aleju gan ar vieglām, gan smagām mašīnām, gan pat ar traktoriem, ka viņš to ir spējis puslīdz sakarīgi izturēt. Jo tādas ideālas es nevaru iedomāties nevienu.
Par to, kā radušās vēsturiskās koku alejas Latvijā, Zanē Lācija stāstīja parku speciāliste ainava arhitekte Ilze Māra Janelis, bet par senajām alejām mūsdienās saruna studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Senu ozolu vai liepu alejas neapšaubāmi rada īpašu noskaņu ainavā. Savulaik tās kalpoja par iebraucamo ceļu un apstādījumiem baznīcu, muižu, kapsētu tūmā, bet mūsdienās to nozīme, protams, vairs nav tik praktiska, un tomēr tās ir daļa no šo kultūru vēsturisko pieminekļu ainavas. Vai senās alejas Latvijā tiek sargātas, kā tās ir jākopj un lai tās netraucētu cilvēkiem, un kāpēc senās alejas ir ne tikai skaistas, bet arī vērtīgas dzīvotnes? Par to visu runāsim šodien atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums viesos ir Latvijas Dabas fonda padomas locekli un vides konsultatīvās padomas priekšsēdētāja vietniece Lelda Eņģele. Sveicināta.
Labdien.
Un arī arboris, dārznieks un uzņēmuma Labie koki vadītājs Edgars Neilands. Sveicināta.
Labrīt, labdien visiem.
Man liekas, mēs parasti tās skaļākās runas un diskusijas un emocijas dzirdam uzvirmojam par to, kā Rīgā kāds ir iecerējis vai nu cirst kokus vai sargāt kokus. Vai nav tā, ka mēs esam mazliet tā atstājuši novārtā mūsu tādā apziņas līmenī, kas notiek vispār Latvijā ar senajām koku alejām? Tad ne tikai Rīgā par koku ciršanu un stādīšanu un sargāšanu ir aktīvi jārunā, bet arī visas Latvijas mērogā.
Jā, pilnīgi noteikti. Rīga ir mazā Latvijas daļa, jā. Un tādas alejas jau vairāk ir taisni laukos. Un tādas vēsturiskas pirms 100-200 gadiem stādītās. Rīga arī, protams, ir, bet tā liekas, ka tādas varanākās un skaistākās ir taisni ārpus Rīgas. Jā.
Un arī no laukiem ik pa brīdim tomēr uzvirmo, kad ir nocirsta tāda aleja vai nocirsti daži koki un vietējie nostopēja to ciršanu.
Tā kā diemžēl, tādas ir. Ir gan aktivitātes, lai cirstu ārpus Rīgas, gan arī aktivitātes, lai sargātu. Un vismaz iebildes par to, ja kaut kas tiek cirsts. Nu, tad šodien mēs runāsim vairāk varbūt par to, kas tad paliek ļoti bieži mūsu ārpus uztveras, tā teikt, zonas, ja mēs runājam par to, kas notiek vispār Latvijā ar senu aleju kopšanu, ciršanu, sargāšanu. Cik daudz Latvijā mums ir šādas alejas, par kurām būtu jāsaka, nu tās ir tādas īpašākas vai sargājumākas vai kaut kā ievērojumākas?
Man liekas, ka, ja nu, paprasīt kādam visiem klausītājiem, kas tagad klausās, cik tālu viņam jābrauc līdz tādai varenai alejai. Un fēni ir, ka katrs no mums var nosaukt tūmā divas, trīs lielas varenas koku alejas. Un Latvijā, protams, viņas ir simtos, un jautājums ir, kā nodefinēt, cik vienmēr to definēšanu jau jautājums, vai desmit koki katrā rindā ir alēja vai nav, un vai ja vienā pusē desmit un otrā pusē viens, vai tā ir alēja vai nav. Pieši vien tās alējas ir palikušas gadu desmitiem ejot tādas īsākas un retākas. Un tāpēc tās, kas ir tajos iekļautas aizsargājumās alējās, viņas ir tādas, nu, tikai desmiti, daži desmiti, tie nav tie simti alēju, bet viņas ir, es nedomāju, ka kaut kā viegli prātīgāk būtu jāizturās par tām, kas nav iekļautas šajos sarakstos, jo bieži vien tas ir, nu, tā sakrita, ka viņa
vienkārši nav sarakstā.
Viņa nav sarakstā, bet viņa ir, varbūt tās vitalitātes ziņā vai tad, esam, tā nākotnes mantojuma ziņā ir daudz perspektīvāka vai varenāka un vietējiem iedzīvotājiem vai arī taisnīm apdzīvotai vietai vai pilsētai, ka viņu lieto daudz vairāk cilvēku, kā varbūt mums ir kāda ļoti aizsargājuma dendroloģisku retumu, vai tā ir lapegle, vai kāds cits retāks koks, un tāpēc viņi, bet man pašam liekas, ka visvērtīgākās ir tās elejas, kuras visvairāk latvieši iedzīvotāji lieto. Un, protams, ka tās tad ir mazpilsētu, pilsētu centros, kaut kur tuvāk, jo vairāk kontakts un vairāk mēs redzam to kultūru vēsturisko mantojumu un lietojumu viņu ikdienā uz skolu, uz bērndārs, uz darbu braucot. Jo man tāks, mēs esam bagātāki kā cilvēki, kuriem ir tāds mantojums, jā. Ar to mēs ir atšķiramies no tiem, kuriem nav. Un ka viņi ikdienā nelieto 100, 200, 300 gadīgus
kokus, jā.
Koku stādījums, ko ir stādījuši mūsu senčiem.
Jā, mēs laikam ikdienā pat neaizdomājamies, vai ne, par to, kas tad ir īsti tas stāsts aizstā katru koku, jo liekas, tas ir koks vai alēji vienkārši pēc ceļam uz darbu, jā, bet jā. To, ka tie ir stādīti koki ar savu stāstu un vēsturi, pavisam noteikti ir sargāšanas vērti. Te piesaucām jau mazliet par to, ka, nu jā, sarakstos ir vai nav iekļautas tur sargājums, mazāk sargājums, ir kaut kāds, nu, limits koku skaitam, es teiktu tā, lai to jau varētu uzskatīt par alēju.
Jā, tādi visi lieli jautājumi mani. Es man pašam, es, jā, ar tām definīcijām esmu piedalījies saistošo noteikumu kaut kur citur izstrādājis, bet es jau vairāk caur savu tādu skatos, un ja skaisti pie ēkas ir iestādīt seši koki, katrā pusē trīs, nu, četri, divi un divi, drusiņi vairāk tā kā tāda, jā, tā kā neliela telpa, izskatās kā tāda zaļa telpa, bet ja ir seši, tas trīs un trīs, un izvietot labos attālumos, tas man liekas ir tāds ļoti īsa, protams, bet jau tāds
alēja.
Aizmetnis alējai, jā.
Mums ir Latvijā tie rekordisti vai kāds ievērojamākās alējas?
Ir, droši vien, nu, tāds rekordisti ir tās, kas jau tad velk uz kilometru un drusku vairāk, un tad pēc sarakstiem jāskatās, es nezinu, Lielu, tev nāk prātā, ko tu...
Tik konkrēti, nē, nu, ir, nu, man uzreiz prātā tās eksotiskākās trapenes lapegļu alēja, piemēram, kas pirmais iešāvās prātā. Mm-hmm.
Kādi pārsvarā ir koki Latvijā, kas veido alējas?
Nu, ir ozoli, liepas, man liekas,
dominē, man liekas, ka vienmēr tas tā arī ir. Latvieši jau vispār ja bija jāstāda koki, un arī mūžniekiem tad tie enerģētiski, no ozols vienmēr bija bīriešiem, viņš vienmēr bijis tas spēka koks, un arī iestādīja, arī tas kokmateriāls pēc tam ir vērtīgs, un ja nu kādreiz līdz tam nonāk, kad jā, steidzami vajag kuģi būvēt, un tad ozols ir arī tāpēc droši, ka viņš arī ir saglabājies, arī 300 gadīgas ozola alējas mums ir, un ja, tie, ja tās būtu kļavas, tad, protams, 300 gadus kļavas nenodzīvo pie mums, jā. Bet ir arī kļavas, un es domāju, arī vītoli daudz ir, un tāpēc daudz ir stādīts, ābeles ir stādīts, nu, kuras mēs neuzturam tik daudz kā tādas varenas alējas, bet...
Melnaukšņi ir, es atceros, pie Liepājas bija, diemžēl, arī pārbūvējot ceļu nozāģēja, bet, manuprāt, arī vietā sastādīja melnaukšņas un vītolas.
Un tad bērzi tāpat ir daudz...
Patiesībā, jebkuram kokam mēs varam teikt, ka tas var veidot
sugas, jā, es domāju, ka mums pamats sugas tās talaks jau, kad arī bija, nu, tad... Bieži vien sarakta to, ko varēja sarakta un stādīja, nu īpaši pirms 100-200 gadiem, tad jau...
Mēs šobrīd esam tādi aktīvi alēju stādītāji, vai...
Šopavasar, man liekas, mēs būsim ļoti aktīvi alēju stādītāji, vismaz visas tā informācija, ko esmu dzirdējis, un šobrīd tie zvani, arī kuri mani sasniedz, tad cilvēki, no koki jāstād būs, no tieši tagad. Šobrīd koku stādīšanas brīdis, un ja gribas Latvijai uz 100 gadiem uzdāvināt ozolu alēju, tad viņi jau jāstāda ir šobrīd pavasarī vislabāk stādīt ozols, un līdz ar to tās ir pāris nedēļas, tikai līdz, ja būs tāds karsts, tad tās ir, ozoli jau nevarēs vairāk rakt pēc divām, trīs nedēļām, ka viņš jau būs, nu, lapas saplaukuši, un tad jau koks vairāk nerok, tad varēs tikai tos, kas ir konteineros, jā. Tāpēc,
tā kā ir jāpasteicās ar visiem solījumiem un apņemšanās, ja kādam ir bijusi uz 100 gadu iestādīt tik un tik kokus, jā, tad tas ir jāizdara, nu, tuvākajās dienās un varbūt pat nedēļās.
Nu, un tad otrs pieejams būs vēl rudenī, kad varēs stādīt, Ozols, protams, vienmēr bijis labāk stādīt pavasarī, bet arī rudenī vēl var stādīt, un tas ir brīdis, kad kokiem lapas krīt nost. Jā, un...
Kāpēc pavasaris labāks nekā rudens ozolam?
Rudenim, ja viņš nepaspēja iesakņoties kokam, tad viņam grūtāk pārziemot to ziemi. Jā, un ozols ir izteikts koks, kuram ir šādas problēmas. Jā. Ja viņš nav iesakņojies, tad viņam ir grūti pārziemot.
Runājot par šiem kokiem, jūs jau te abi nosaucāt nu, visdažādākos kokus, kas var veidot alejas, bet Lelda, kā ir ar tām dzīvotnēm? Mēs parasti sakām, ka nu, tāda skaista ainava kaut kur nav tikai tāda estētiska vērtība, tā ir arī ļoti praktiska vērtība ļoti daudziem dzīviem organismiem. Tās ir mājas, kuras savukārt ir ļoti būtisks mums pašiem, lai viņi tur būtu.
Nu, jā, un alejas tiešām ir saistībā ar visu kultūru vēsturi. Ciemos uz muižām, kur celiņi gājuši agrāk. Manuprāt, alēja pirmkārt vietai piedod savu seju, jo nocirtīs alēju vairs nebūs vairs tas ciems, būs cits. Bet dzīvotņu ziņā, nu, lai būtu mājas, tad ir tad jābūt pamatīgām mājām un tikko iestādītā kociņā, nu labi, tur iemetīsies kāds labgrauzis un uzmetīsies kāda žubīte, bet ļoti nopietnas dzīvotnes ir tieši dobumainie koki, veci koki, kur ir gan uz mizas ozolam, tur visādas ķērpīši un sūnas, gan kukaiņi dzīvo praulos, tajā skaitā arī ļoti reti un aizsargājami dobumi, kur dažādi putni, sikspārņi var arī mitināties, un vēl interesanti, ka sikspārņi arī alējas izmanto, lai, nu, orientētos pārceļot, jo vajag jau no kā viņam tas signāls atstarojās un tukšā laukā nepalidos.
Man patika, ka es pirms kādu gada biju tāda poļu dabas pētnieku prezentāciju skatījos, ka viņa taisnā tās vecās alejas ir vienīgais koridors, kā savienojas īstenībā. Nu, kaut kur ir kādi koki, tad kaut kur citur ir kādi koki, bet tikai alejas ir tie koridori, kur nu, viņi viens otru atrod, vai lai sugas izdzīvot bieži vien viņām, tas ir tā, kur var pārskriet viens pie otrajā. Un viņi pāri laukam daudz no dzīvās radības neceļo, jo tā kā mums jūra pārpeldēt. Jā.
Viņiem tās alejas ir tā kā mums pilsētas un ciemati, jā, kur viens otram dzīvo
tūmā. No koku uz koku, jā, un tad viņi tā var savienoties dažādas civilizācijas. Jā.
Tālāk, jā, mēs te piesaucām arī to, ka nu, pārsvarā, protams, ka alejas ir tur, kur ir bijis cilvēks, tātad cilvēka mužtūmā, mājtūmā. Tas, laikam, ir arī no vienas puses nu, tāds skaistums un posts vienlaikus šiem kokiem, jo alejas, protams, ka mums izrota apkārt, mums sniedz šo estētisko baudījumu, bet tas, ka tur ir cilvēks, tas nozīmē, ka tur ir arī daudz un dažādas intereses, kas saskars ar šiem kokiem.
No... Man pēdējos dzīves tāds 10-15 gadus ir tāda viena ziņa, ko nodot cilvēkiem. Jā.
Nemainīgi jau 15.
Diezgan gan nemainīgi viņi ir, un es domāju, ka tomēr mūžs paies, ja runājot par šo lietu. Un tā, ja raidījums ir zināmais, nezināmais, tad mēs visi zinām un redzam koka virszemes daļu. Un tā, tas nezināmais, tas ir izsenes, tā ir bijis. Mēs nekad nezinājām, kur un cik dziļi tās saknes kokiem iet un... Un tā sakņu bojāšana ir viens no tiem stāstiem, par ko tu man ir lēmts runāt droši vien. Un es domāju, ka es visu mūžu runāšu. Ja mēs, tāds viens piemērs, man liekas, cilvēkiem vieglāk būs atcerēties, kad Čehijā, Brno universitātē, tāds pētījums bija, kad nu, studenti lēdz darba spēks, un 10 studenti laikam 3 mēneši bija ar slotiņām un otiņām slaucījuši tās saknes nost, saskaitīja vispirms liela egla, saskaitīja skujas, cik viņai ir, bija ļoti daudz, tie miljoni, un saskaitīja tās saknes purgaliņas, kas tādi 2,3-2,7 mm gali, tādi galiņi, ar kuriem tad absorbē varības vielas un ūdeni koks, un tad saskaitot tos uz 1 kvadrātmetru bija 360 tūkstoši apmēram, un saskaitīja arī tās skujas, un beigās izrēķināja, cik tad ir, un izrādījās, ka tur ir tāda korelācija, ka tikpat daudz, cik ir tās sakņu galiņa, tikpat daudz ir tās skujas. Un ja mēs noņemam pusi vai trešdaļu no saknēm nost, tad attiecīgi aiziet pusi vai trešdaļu no koka bojā. Un tāpēc bieži vien, ja mēs redzam koku stādiem rinda aleja, un ja daži koki ir sliktāk, tad bieži vien viņiem ir sabojāts saknes. Un nākot tuvāk mēs redzam, ka tur ir vai nu vilkta kāda komunikācija, akas izbūvēts vai jā, gaisma atvilkt, un taisnība tā sakņu ciršana, un tā ir palikusi mums tāda diezgan nežēlīga. Mēs esam vienkārši 21. Gadsimtā, bet taisnība tā attieksme pret kokiem, pret koku saknēm mums ir palikusi. Mēs bieži vien aizsargājam koku stumbru, liekam dēļus apkārt, bet tas, ka mēs braucam pāri saknēm, rokām cērtam, jebkuru, mēs paši esam mūsu komandā labajos kokos strādājot. Rīgā pie Valsts mākslas muzeja projekta 3 metru dziļumā, pusmetra attālumā no koka vajadz ielikt lietas novadīšanas kanalizāciju, piemēram, to var izdarīt, gan lielos grodus var ielikt, gan caurules ir lielos diametros var ielikt, saknes nenocērtot. saknes paliek gaisā, mēs norokam uzmanīgi ar lāpstām zemi un caurlis vadus visu var ielikt zem saknēm. Un tā būtu, man liekas, tā ziņa, ja mēs esam mūsu valsts patrioti un mums koki ir viena no mūsu kultūra vēsturiskām svarīgām sadaļām, tad izrādot tieši šādā veidā, necērtot lieliem vareniem kokiem saknes, ieliekot tos mūsu utilitāros vadus starp zem, mēs, man tā liekas, saviem bērniem atstāsim kaut ko ļoti vērtīgāk nekā tos jaunos kociņus, ko mēs sabakstam kaut kur un pēc tam nekopjam un viņa aiziet bojā pārsvarā.
Tajā brīdī, kad mēs sabakstam tos jaunos kociņus, kā jūs tikko teicāt, mēs tos ieliekam vispār tādā atstatumā vai dziļumā zemē, ka vispār tās saknes tur var justies labi. Es dažkārt domāju, vai pilsētās tie ātrie stādījumi
par ātriem stādījumiem. Tā ir jau cita sadaļa, kas, man tā liekas, ir tikpat būtiska un par ātriem stādījumiem pilsētā. To ar mēs tāds Jānis Koks skolā bija šogad atbraukuši cilvēki no Holandas, Vācijas, kas ir izpētījuši un visu mūžu to pēti, kā tad kokus pilsētā var audzēt. Un izrādās, ka ja civilie inženieri ir izdarījuši labi savu darbu, respektīvi tur, kur mums ir ietves ceļi, un to visu ir nobarģējuši kā nākās, noblietējuši kā nākās, un tie grants un smilts un šķēmba ir salikt viss kā vajag, lai ceļš stāvētu labi, tad kokus nespēja tur augt, saknes nespēja tur augt. Un tad mums paliek tādi kvadrātiņi, 2x2 metri vai... Un tādā tad iet, ja mēs zinām arī, ka kokam saknes parasti nav dziļāk par metru, tad mums paliek tādi, no 4 kubikmetri kokam, bet lielam kokam vidēji vajag kubikmetru gadā. Un tad mēs saprotam, ka tas ir uz cik gadiem, tas koks mums tur iesādīts tādā kvadrātiņā uz 2, 3, 4, 5, 10, un tad viņš stāv uz vietas nīkuļo neaug. Tāpēc tas tilpums, ko mums vajag saknēm paredzēt, ir bieži vien lielam kokam, ja mēs runājam par lielu liepu ozolu, mums ir 20-40 kubikmetri, vajadzētu būt tam, kas ir pieejams kokam. Protams, apdzīvotās vietās šo mēs nespējam, mēs iebakstam, mēs uztaisam, uzaicinām prezidentus un vadītājus, lai sastāt, bet mēs nenodrošinām kokam pēc tam to, ko ņem.
Dzīves apstākļus, jā. LD kāds skatījums un komentārs uz to ātro koku stādīšanu, ja tā var teikt, mēs vienmēr par ātro modi runājam, varbūt arī koku ziņā atrastādīšanu.
No, jau visu, man liekas, pateica. Nu, es ceru, ka no, gribas piebilst, man ļoti patīk Buļu ielā ozoliņu iestādīt, nezinu, Edgars ir redzējis, nav vai tur ir pareizos attālē, Rīgā Buļu ielā, jā, topoša skaista alē, nu jau kādi 10 gadi varbūt.
Ozolam tas tāds labs attālums, mums vienmēr alēja ir, jā, ja mēs stādam kokus, īpaši, ja mēs ozolu stādam, mēs uz 100-200 gadiem tā arī tēmējam, jā, un tad, mums ozola Latvijā aug vainaks uz vienu pusi, zari bieži vien, nu tā standartā ir 10 metri, ko viņa aizaug, jā. Un tad mums jautājums, vai mums tālējas aug, tā kā tāda, nu tāds, tā kā tunelis, jā, kad visi koks zari sakļaujas, kas ir ļoti skaisti. Bet ja cilvēki grib, lai pa vidu kaut kur gaisma arī iespīd, tad viņiem tajā stādīšanas attālumā varbūt pat 20 metri, ka mēs stādam kokus vienu no otra. Un ja mēs sastādījuši esam 3-4 metrus, tad, protams, daudz no tiem kokiem pēc 50-100 gadiem kritīs ārā, ka viņam drusku trūkst tā telpa, jā.
Mēs droši vien vēl tūlēļ parunāsim par to, kas vēl apdraud šīs te alējas, nu, bez, varbūt, rakšanas darbiem, ko jūs jau minējāt, bet mums ir klausītāji vairāk jautājumu, un, piemēram, nu, kas persons te raksta, ka mēs te muļķības runājam par alējām, jo, piemēram, nu, kā lai es redzu ceļu pieputinātā tīrumā, vai kā domāju, tu nosaprināt ceļu tīrumā starp grāvjiem, vai jūs esat bieži redzējuši uzrūgušu ceļu pavasarī alējās, tad trīs jautājumi vienā, ko izdarīt, nu, sāksim, kā saka, soli pa solim, par to pieputināto ceļu tīrumā, nu, protams, ka it kā no vienas puses šīs alējas mums kalpo kā tādas, nu...
Bet es nesaprotu, tas bija tā kā, kad labi kā alējas ir, jo, cik es zinu, tad kā reiz alējas stādīja, lai zinātu, pa kuriem braukt, jo tā, ka bija pieputināts laukst, jau kur tu varēji braukt, tad bija vēsturiski jau stādīja, un otrs vēsturiski jau bija tāpat tās zirgiem, un mūsdienās mašīnām varbūt nav tik svarīgi, bet zirgiem vajadzēja, lai ir karstā vasarā ir... Jauda bija cita, ja bija ēniņa. Zirgs brauc palēju ātrāk nekā.
Tā kā šeit mēs varam skatīties arī pagātnē, nu kur bija tās praktiskās lietas, kāpēc veido šādas alējas.
Bet ja arī mūsdienās, domāju, fermerim, ja ir nu, kārtīgs sniegs pa nakti noputinājis, tad ja ir jāizbrauc ārā un nav alēja, tad grūti varētu būt atrast ceļu. Īpaši ceļš ir līkumainis, tad alēja... Mēs braucam starp kokiem, vai ne?
Jā, nu par ceļu atkal ļoti bieži mums saka, tieši tie koki ir tas bīstamības faktors, proti ceļu malā.
Bīstamība no, arī tad... laikam ir viens no tiem punktiem, par kuru man nāksies visu dzīvi runāt. Tad bīstami koki jau ir ne tikai Latvijā, ir valsts, kas ir 10 reizes un pat 20 reizes blīvākas nekā mēs cilvēki iedzīvotāju ziņā. Tāpēc pie mums kokam pat gribot nodarīt pāri kādam cilvēkam ir baigi... nu, grūti trāpīt, uzgāzties kādam cilvēkam. Un, protams, ka koki ir jāpārbauda, kur ir bīstami un kuri nav, bet ar to, ka koki ir bīstami, mums dikti nodarīs pāri, mēs ļoti pārspīlējam. Ja mēs pieietu pie koka vienreiz gadā, protams, tas būtu feinta arī Eiropā dara, ka kāds, kurš pazīst kokus, pieiet pie katra koka vienreiz gadā, gar ceļiem nostaigā un izņem ārā tos, kas patiešām ir bīstami. Tad šobrīd tas, kas notiek, ja mēs pie koka neesam pienākājuši 10, 20, pat 50 gadus, un tur sen ir agresīvas sēnes, noēduši visu sakņu sistēmu un apaudzis ar piepēm, un tāds koks nav pamanīts, un tāds uzkrīt, un pēc tam tiek nozaļģēti simtiem ļoti veselu, skaistu un drošu koku, ka mums drusku tā profilakse klibo valsts mērogā. Es domāju, ka pašvaldībām, ceļiem, dzelzceļiem var jau, protams, iet to ceļu, ko es Krievijā esmu redzējis, ka tur nevis ņem ārā bīstamos kokus, bet vienkārši visus kokus nogriežot galotnes padara par, nu, ka viņš kāšoties nevar aizsniegt ne dzelzceļu, ne ceļu, bet es tādā ainavā negribētu dzīvot, jā. Nu, tad mēs esam dabu vienkārši nevis ar viņu sadzīvojam, saprotam, kurš no kokiem mirst, kurš ir bīstams, bet mēs vienkārši
pielāgojam
bez zināšanām pieejam un visus vienkārši nogriežam galotnes nost un, ja pat koks kāds gribētu, tad viņš nekādīgi mums neko neizdarīt, bet tā vide ir graujoša, man tālākās cilvēkam degradētajām.
Mums vēl klausītāji raksta par to, ka kapos izcērtot alejas vasarās vēlmu neizturumu, jo tiem, kas apkopja kapu sēna, vasarā ir veldzējums. Šoreiz gan runa ir tieši jā, nevis par ārpus Rīgas teritorijām, bet par Rīgu tieši par pirmajām meža kapiem. Jā, par kapsētām un koku alejām arī laikam īpašs stāsts un par šo veldzēšanas faktoru.
Es kā reiz biju savos lauku kapos vakar un tur arī ir veci koki un pirmais putnu koris jau. Visi dobumi pilni strazdī, mājas strasts un tur atkal tur pats galotnēm citi meža strasti un tas manuprāt koki un alējas jau arī to nu, cilvēkam patīkamo vidi arī veido ēna putni, nebūs dobumaini koku, nebūs putnu dziesma.
Jā, un mēs arī.
Pie stabiem karinās būrīši, tad nebūs skats atkal.
Ēnu un tādi cilvēkiem jā, iemesli, kāpēc cilvēki brieži nozaģē kokiem vainagus, jeb daudz zarus, un tas ir tāds atsevišķs stāsts arī, ar kuru Latvijā mēs kādu laiku nu, tā kā runājam un skaidrojam par to, ka kokiem nozaģējot ļoti daudz zarus, jā, nu tāpat kā es teicu, ja nocērt saknes, aiziet bojā tā virzemes daļa, un tāpat tās, ja mēs nogriežam virzemes daļu, aiziet bojā saknes, un kokam, kuram nogriezt ļoti daudz zari, badanāvē aiziet bojā saknes, un, protams, saknes ēda trupas, sēnes, un tā nākā kā pa stumbru uz augšu, un koki paliek bīstami. Kad tā viens no iemesliem, droši vien kāpēc mums ir gan vēsturiski, nezinu, senči vai baroni stādīja kokus, tam bija sava funkcija. Un viena no lietām, ko daudzas pasaules pilsētas un apdzīvotas vietas un vispār cilvēki ir sapratuši, kad mūsu teritorija, kur mēs uztramies, mēs kā cilvēki būtu feini, ka ir vismaz 30-40% nosakta ar lapu vainagu, jā. Ka mums ir saule, vismaz puse teritorijas ir, kur saule spīd, tiek, bet ka otra puse ir nosakta ar, un arī latviešu tautais novēl, ka mēs gan Rīgā, gan citās pilsētās un ciemos un arī savos dārzos spētu saplānot teritoriju tā, ka mums puse ir tā, kur saule starp nonāk līdz zemei, un mums arī feina, protams, ka mums ir tie meži 50%, bet arī ārpus meža zemes, ka mēs spētu to izdarīt, ka mums ir, un tas ir mērķis, ko ļoti daudz pilsētas pasaulē uzliek. Londona tagad mēģina sasniegt 30%, viņiem ir kā 20% apmēram tas koku lapojums, un ja mēs griežam nost zarus arī alejām, ka mēs nogriežam to visu galotnes un pilsētās, ko bieži dara Latvijas Ergo, it kā līniju dēļ, vadus drīz saraksts zemēs, bet mūsu koki būs sakropļoti. Un tādi viņi paliks daudzus gadu desmit vēl uz priekšu. Mūsu bērni augsta tādiem sakropļotiem kokiem. Tāpēc es ļoti padomātu par tiem, kuri šogad arī šinīs talkās grib nozaģēt kokiem galotnes, vainagus. Padomājiet, vai tas ir tā vērts, jo koks auga dēļ, lapām dēļ to, lai būtu tā lapotne, un jo lielāk, jo labāk, jo koks ir vērtīgāks, īpaši apdzīvotās vietās.
Tad, laikam, nu jau par retorisku jautājumu ir kļuvis Haraldi jautājums, kurš atsūtīja tikko pieauguši bērns dārzā noēno daudz teritorijas, vai drīkst saīsināt par vienu trešdaļu, jūs te tikko
bērzu, jā. Bērs ir pionieru suga, un vispār viņam ir grūti ar to, ja mēs griežam bērzu, viņā būs trupa, un viņš protams, sāks savu atmiršanu, paliks bīstamāks. Bērs bieži vien labāk tad ir nocirst, ja galīgi ir tā, ka jāsamazina pa vienu trešdaļu. Bērs var samazināt pa pāris metriem, un arī ar tādiem saudzīgiem griezumiem. Un tā koku samazināšana ir tāds sākums tam, ka mēs kokus nozāģēsim. Ja mēs samazinām nezinu, liepu, ozolu, osi, gobu. Mēs varam samazināt viņu gadu desmitiem un turēt mazāku, bet, ja mēs samazinām apsi, egli, protams, ir veids, kā mēs samazinām kokus, un tas ir dzīvžo griešana. Un tas ir tāds kompromiss starp koka vajadzībām un cilvēka vajadzībām. Jā. Bet tas ir katru gadu, tas mums jādara.
Jā, par to interešu savienojumību mēs vēl tad daudz varētu runāt, un vēl, droši vien vēl viens aspekts. Mēs nākamo kolēģu raidījumu arī vēl te pasādētu, bet par sāli runājot, mēs pilsētā satraucamies parasti par to sāls daudzumu, kas ir uz ielām, un to, kā tas ietekmē kokus un visus apstādījumus, kā ir ar Latvijas ceļiem ārpus tātad pilsētām, ar tām lauku teritorijām. Vai var teikt, ka arī tur ceļu kaisīšana ietekmē?
Sāls ir kokiem slikti, protams, bet viss sliktāk ir sablīvēta augsne. Un no kolēģiem Eiropā, pasaulē, tad mēs paši tos pētījumus neesam, mēs vairāk novērojam, bet viņa pētījumi ir tādi, ja augsne nav sablīvēta, tad sāls nav tik kaitīgs kokiem, viņš izskalojās, un koki no tāda necieš tik daudz, bet pilsētās, kur mums ir noblīvēta augsne, kur daudz braukā staigā pāri šīm te apdobēm, un kur koki aug ceļa malā, ja ir otrā pusē trotuārs, un pa vidu mēs vēl staigājam, tad šie koki ļoti cieši no sāls. Tas ir kā papildus, kad augsne neizskalojās. Bet laukos, ja tomēr tā ir alēja, tad augsne nav noblīvēta. Jā, un tāpēc tur tas sāls kaitē nedaudz mazāk. Bet, protams, sāls tikai negatīvā ziņā kokiem.
Bet tā joprojām ir, kā saka, nu, tā mazākā daļa, ja no visu kaitēm, ja mēs runājam par to cilvēku ietekmi uz alējām lauku teritorijās.
Pirmā būtu tā griešana, man tā, kas
tā sakņa
Eiropas nauda un ceļu būvniecība, kur bieži vien inženieriem liekas, ka ceļu nevar uzbūvēt labu, ja nenocērt kokus, kas ir, skatoties no tiem piemēriem, kas pasaulē ir bijuši, kad nevienmēr vajag to ceļu tik platu, tādī posmā, kur ir alēja, var šaurāk uztaisīt, mēs neesam blīvākā un transporta ziņā noslogotākā valsts, aizbraucot uz Vāciju, Holandi, Beļģiju, ja pastāst, kāpēc tur var būt divi virzienu ceļš, bet 3-4 metrus plats, un kad ir posma, kur pagaida vienkārši, un mēs varam saglabāt vēsturisku 100-200 gadīgu alēju, nu pat arī pagājušajā nedēļā bija, ka 100 gadīgi, un arī diškoki, liepas pa vidu, un pa kāreiz vajag 6-7 metrus platu ceļu, kur brauc droši vien 100 mašīnas dienā labi, ja. Un tad taču var pagaidīt tās 20 sekundes, lai pretīm braucošais aizbrauc, un tas ir, ja mums koki ir vērtība, tad mēs varam atrast arī droši vien un inženieri izdomāt, kā uzbūvēt ceļu, sadalošie slodzi, sadalošie materiāli, kas tagad ir daudz, un koku saknes var palikt zem ceļa, ceļš var būt šaurāks un daudz dažādi risinājumi. Un
kā ir lauksaimniecības zemēm? Kā tās ietekmē koku alējas?
Lauksaimniecības zemes. Nu.
Lauksaimnieki grib palielināt visu laiku savas zemes. No,
ir redzēts, kur vecās viensētu vietas nolīdzina līdz ar zemi, izraujot visus kokus, nu, kas ir arī liekas barbarisms. No lauksaimniekiem varētu nepatikt, ka viņa platā tehnika varbūt pa šaurajiem baronu laika celiņiem netiek cauri.
Es domāju, ka tie nav visi, bet ir cilvēki, kuriem tas mantojumā atstātais koks uz viņa zemes ir tikai tas apgrūtinājums, un ir tie, kuriem viņš ir prieks, un tad jautājums, kur ir, kurā pusē zina, ka tie, kas ir atbraukuši un nopirkuši no Vācijas vai Dānijas pie mums zemes, viņiem tas tie koki nav. Prieks viņu vairāk ir apgrūtinājums, un ka tie, nopērkot no latviešiem zemi, izrauj visu to, kas to traucē. Mums ir tāda pieredze.
Nu jā, jo citādi jau, kāpēc lai lauksaimniekam koks nepatikt? Sevišķi, kas paaudzēs, dzīvo savā viensētā, manuprāt, brīnišķīgs.
Jā, un pat iestādi kaut kur vidū, bet tie ir, man tā intuitīvi liekas, ka mazāk nekā tie gadījumi, kad mēģina iztaisnot to lauku un novākt visus sakmiņus un kokus nostēm.
Roberts mums raksta, nevajag aizmirst arī par pazemes daļu, kur koku, kas nelikumīgi tiek audzēt inženieru komunikāciju aizsargjoslā sakņu sistēma, būtiski bojā caurulvadus. Tādēļ plānojot koku alējas pilsētās, jāievēro aizsargjoslu likums un tam pakārtotie ministru kabineta noteikumi.
Roberts ir inženieris. Man ir Robertam ziņa. Roberta, inženieri ir panākuši savu. Rīgā kokus iestādīt nevar pat Nils Ušakovs vairāk, ja viņš ir apsolījis pilsētā iestādīt 100 kokus uz Krišanu Baroni ielas, iestādīs ir 50, un tāpat daļa ir legāli. Rīgā ir spilgs piemērs tam, kad komunikāciju turētāji savulaik ir ļoti labas aizsargjoslas panākuši. Bet es domāju, ka aizbergs drīz apgāzīsies uz otru pusi, un visiem inženieriem un komunikāciju turētājiem būs jāiesaistās dialogā par to, kā tad tās komunikācijas ierīkot un arī kokus uzstādīt viņām virsū, blakus, jo visi kabeļi ir ieliekami tādos aizsargos, vai ir koku sakņu aizsargi, kad var koku stādīt, un Eiropā to dara pilsētās, jo savādāk jau nevar, ja mums ir metrs vai divi metri katram tīklam, tad pilsētā ielās nav neviena vieta, kur koku iestādīt. Un tāpēc jautājums, vai iedzīvotājiem patiešām gribās dzīvot vietā bez kokiem, un ja negribās, tad iedzīvotāji saņemamies un parunājam ar komunikāciju turētājiem. Mūsdienās komunikācijas ir tādos aizsargos, ka saknes viņām neko neizdarīs. Īpaši visi kabeļi un vadi. Par lietus, ūdens un kanalizāciju vēl varam parunāt, bet kabeļiem pilnīgi noteikti var stādīt kokus gan blakus, gan virsū un viss kārtībā.
Kā ir ar likumu? Kā, nu, cik lielā mērā likums mums sargā šīs te senās alejas? Vai mums ir daudz likumā robu?
Diemžēl likums sargā ļoti maz, jo patiesībā likums sargā tikai 60 alejas. Un pašlaik ministrijā un dabas aizsardzības pārvalde ir izpētījusi kopā ar nu, ekspertiem, un kuras alejas vēl vajadzētu tā kā sargāt, un diemžēl no pašvaldībām atsaucība nemaz nav tik liela. Uzskatā neskapēc aleja par kaut kādu bubuli, kaut gan patiesībā vienīgais, ko likums alejai pasargā no nepārdomātas nociršanas, jo alejas, aizsargājums alejas koku var nocirst tikai tad, kad tas ir neglābjami bīstams un citādi nav sakopjams un uzturams. Bet manuprāt, šādai attieksmē būtu jābūt pret jebkuru aleju, jo nu, tad, ja tiešām koks ir aizgājis bojā un bīstams, un tad jāzāģē nost un jāstāda droši vien, ja vieta atļauj stādīt vietā jaunu. Bet Edgars labi pateica tos visus lielos projektus, kas apdraud alēs, bet manuprāt, cilvēks pats apdraud ar savu vai nu klaju bezatbildību, vai vienkārši vieglprātību, neiedziļināšanos, nepadomāšanu, jo pirms skriet ar zāģi, it kā bīstamam kokam virsū, var tak pajautāt speciālistam, ir bīstams vai nav. Un starp citu, arī normatīvs pasaka, ka pašvaldībām tieši ir ļoti rūpīgi no visiem aspektiem jāizvērtē koks pirms viņu nozāģē. Tie ir MK noteikumi par koku ciršanu ārpus mēža, un diemžēl ir viegli prāši, kas tā, mutiski kaut ko saskaņo, un pēc tam paši brīnās, ka nozāģē vesels ozols.
Vita mums ir rakstījusi par ogri, tāds gadījums, kur bija sastādīt savulēk ar lielām grūtībām dabūtas kastaņas. 70. gados neatceros, ka kādreiz tās ir koptas. Kad pēc cik gadiem tās vajadzētu kopt un kā? Tad te jautājums par to, ja mēs izveidojam aleju, tad cik bieži un cik ātri?
Pats galvenais visiem stādītājiem, kas tagad stāda alejas Latvijas 100 un savās teritorijās pašvaldības, atcerēties pirmos vismaz 2 gadus koptuņus. Šovasar salaistīt un salaistīt vairākas reizes, un īpaši, ja mums būs bez lietus nedēļa divas, mēs šos kokus, ja neapliesim, liela iespēja, ka viņi aizies bojā, un pēc tam ieaugšanas zālē. Stumbriem aizsarga, lai mēs nenotrimerētu tās pamatlietas, un tādā ilgtermiņā, ja mēs par to vainagu veidošanu, tad, protams, ka var ļaut kokam pašam veidot vainagu, bet tās sugas, kas ir augušas mežā, sabiezina, un tie vainagi veidojas ar vairākām galotnēm, un pēc tam koki ar vairākām galotnēm akali bīstami. To var novērst kokus kopjot. Jaunībā būtu fēni, ja mēs vienreiz 5 gados to varētu atļauties un izgriezt galotnēm konkurentus. Un tas būtu kādas 3 reizes, respektīvi vienreiz 5 gados, nākamo 15 gadu laikā, ja pašvaldībai cilvēki izgriež šos galotņu konkurentus un drusītiņu paskolo kokus. Un pēc tam jau ar vienreiz 10 gados, tad skaisti. Nu, ka mēs izgriežam gan tos, kas ir nokaltuši, gan tos, kuri nokaltīs zari un kritīs, un arī piekurģējam to skeletu, lai viņš ir stabils un drošs.
Jā, tā kā kārtīgs scenārijs. Kas, kad un kad, cik daudz ir jādara. Pavisam īsti noslēdzošais jautājums. Mēs te raidījuma sākumā pieminējām to, ka palmas sāk augt arvien tālāk uz ziemeļiem, un klausītāji jautājums, kad Latvijā varētu un vai varētu būt palmu aleja. Par 100 palmām te jautājums, liekam.
Palmām ir pārsvarējams palmas ar Spāniju un Vidusjūru, un tad tomēr tur tā temperatūra, protams, ir arī sniegs tur, bet tur reti ir augstāks par mīnus 10 grādiem. Es domāju, kamēr mums būs ziemas ar mīnus 20 un mīnus 25 un mīnus 30, palmas vairāk būs tomēr tādos vai nu ļoti piesedzami, vai tomēr kā telpa augi, palmu māju augi. Bet retākas sugas, es gan iedrošinātu cilvēks pamēģināt ne tikai liepu ozolu, bet vai lapegli, bet pamēģināt arī tas pats sarakstā nākamais tāds starp palmām un mūsu kokiem būtu arī ginks, piemēram, ko pamēģināt, un kādi ir Rīgā, es zinu, un kaut kur jau mēģina gan sakuras, gan magnolijas, kad ir tās sugas vai likvidāmburi, vai nu, topju koks.
Vai tikai ļauties fantāzijai.
Jā, man tā kā, ka tās uz dendrārijiem aizbraucam un pastamies, kas tik tur neaug, un un kādu no tiem kokiem, tad, ja gribas eksotisku kā reizi, palmas neieteiktu, bet ir skaisti koki, kuri pie mums ir ļoti, ļoti
reti sastopami. Tā kā ir eksotika un to, ka šeit ir vēl augstspējīgs. Nu, ko liels jums paldies abiem par šo sarunu. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā Latvijas dabas fonda padomas locekli un vidas konsultatīvās padomas priekšsēdētāja vietniece Lelda Eņģeli un arboristu dārznieku un uzņēmuma labie koki vadītāju Edgaru Neilandu šodien raidījumā zināmais nezināmajiem. Par raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Dzirds Bišs, skaņa režijā bija Mārtiņš Paeglis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!